batakewol Paul ha Titus fasluwol tatabol. Siftinor nuddinbe be lestana laamibe e marbe bawde, be dowtanobe be taskano kugal bodgal ko ngale. Ta be bolwa kalluka do komoy, ta be jokkira bo, amma be laato muybe be kolla yimbe fu bodenga. Ngam boyma enen bo en galano famu, en laatino lutbe majjube, en laatino maccube sunoji e gidaadi kodiye. En donno jodi be ganyandi e kajindirki, wotbe ganyi en enen bo en ganyibe. Amma Allah kisno en wanginani en bodenga mum e yide mum. O hisni en na ngam en kuwi ko fottanimo, amma ngam o endi en. Nde kepten giwam baptisma, ruhu chenido dany en fahin, laatini en yimbe hesbe. Ruhu majum Allah wanjingu dutum domeden be Yesu Almasihu kisno en. Ngam dalila mo ere Almasihu kepten yerdwe Allah. En keban gendam dumidam botam deneten. Kanjum woni wolde hol ninde. Media tabitina kuje de. Ngam hanu dinbe Allah tino huwo kude botde. Kanjum dum wodi, dum nafan yimbe. Amma daya yamde iwde hafatare. Daya hala defte asli e jokirli e gabotira do tawreta. Dum fu dum nafata, dum mere jum mere. Goddo bidu akujo, felmo de wore, nde didi bo. To onanaima, achumo. A andi irin mako wonna kefu, don wada hakke. Banani o hitor to hore mako. To mineli Artemas malatikikus hamada, yawda wargo ha amha Nikopolis. Ngammi wadi anya dabbu goton. Wallu Jenas Alkalijo e Apollos, tina humtan gobe haje mabbe fungam jahangal mabbe. Yimbe meden kampe bosebe ekito hugo kude botte, bembala wotbe to haje wallu go wadi. Tonanon, nutinki mabbe nafata. Wondube be amfu kofnima. Hofnu so birabe amin nutin beton. Mo ere Allah wondube modon fu.